Говорить Радио Свобода. У Менску 19 годинов. Сегодня в программе Президиум Политрады Объединенных Демократичных Сил вырешил провести информационную кампанию по выниках выборов в Палату представников и распрацовать план супольных деяний. Погоршился стан здоровья американского гражданина Эммануила Зельцера, осужденного за коммерческий шпионаж супроть Беларуси. Сегодня в свете означается Международный день людей старейшего века. Чешская выведка у штогодовой справоздачи твердит, что российские агенты спробуют уплывать на чешское громадство, настроивающее его супроть размещения американского радара.
Далее в Пражской студии Вячеслав Ракицкий. Сегодня в свете. У Сенате США голосование относно плану урадования финансовой системы. У понеделок распрацеванный урадом 700-миллиардный план был отхилены Палатой представников Конгрессу США, что выкликало снижение глобальных рынков. Кандидаты на президента США демократ Барак Обама и республиканец Джон Маккейн вернулись в Вашингтон, как взять удел у голосовании. Керовник внешней политики Европейского Звязу Хавьер Соляно заявил, что початок працы международных назиральников у Грузии был беспроблемным. Назиральникам Еврозвязу российские войсковцы дозволили находиться в так званых буферных зонах вокруг Паўднёвай Осетии и Абхазии. Прессовая секретарка Соляны Кристина Галыч обвергла поведомление про то, что махчимость доступа у этой зоны назиральники отримали только на досвідку после додатковых перемовов с российскими войсковцами. Коля 200 назиральников Еврозвязу почали свою миссию у Грузии сегодня. Российские войски повинны покинуть буферные зоны до 10 кастрычника по водле подтримана Еврозвязом мирного погоднення. Міністерство оборони США у своїй новій справоздачі назвало поліпшення ситуації з безпекою в Іраку крохким, зворотним і неровним. У документі говориться, що узровень гвалту знизився на 77% у порівнянні з тим самим періодом літаш, і що гэтому прогресу не перешкодив частковий вивод войскаў з Іраку. Пентагон попереджує, що Ірак захрас у міжобщинній боротьбі за влади і ресурси. Уплив Ірану названо найбільш серйозною погрозою довготермінової стабільності Україні. Президент Естонії закликав усіх сталих жихаров країни, які не мають громадянства, отримати його. Поводле Ільвеса, Естонія довіряє гетим людям і відчуває у їх потребу. В Україні з насильництвом 1 300 000 живе каля 100 000 чоловік, які не мають повного громадянства. Гета переважно етнічні російці. На хвалі Радіо Свобода ви слухали новини.
Вы слушаете «Радио Свобода». У студии Сергей Шупа. А зараз подробязна про подеи у Беларуси и у свете. Беларуская оппозиция подводит выники выбору Палату представников. Погоршился стан здоровья вязня тюрьмы КДБ американского гражданина Эммануила Зельцера. Сегодня в свете означается Международный день людей старейшего веку. Про это мы поговорим на протягу ближайшей полгодины, але почнем с головной темы дня. Президиум Політради Об'єднаних Демократичних Сил вирішив провести інформаційну кампанію по виниках виборів Палату представників і розпрацювати план дальніших супольних дій. З подробязностями Олесь Дашчинський.
Поводле сяброў прэзідыуму, вынікі выбараў былі сфальшаваныя. Прадстаўнікоў апазіцыі не пусцілі ў выбаркамы да падліку галасоў, а таксама не было дэбатаў на тэлевізіі. Пасля выбарчай кампаніі ў краіне існуе інфармацыйны голад. Людзі пытаюцца, што здарылася. Таму бліжэйшым часам аб'яднаныя дэмсілы правядуць інфармаванне выбарцаў. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў:
"Самае галоўнае сказаць, што насамрэч адбылося, таму што для значнай колькасці грамадзян усё засталося за кадрам. Яны прыйшлі на выборчий участок, взяли бюллетень, зробили свой выбор и все. Треба сказать на конкретных прикладах, что на самом деле отбывалося. Зараз улада уже запустила механизм пропагандистской машины, и они хотят замасовать в головах людей, что оппозиция на их быцем есть, але она не користается подтримкой. Хотя вот эта выборчая кампания как раз продемонстрировала все наоборот. И нам про это в первую чергу треба сказать людям. По-другому, нам треба донести некоторые пункты нашего плана деятельности, что мы будем робить.
Падчас выбараў Александр Лукашенко заявіў, што апазіцыі засталося літаральна некалькі месяцаў альбо гадоў, і яна знікне на нашай памяці. Актывіст руху за свабоду Віктор Корнієнка сказаў, што не стаў бы абыякава ставіцца да такіх пагрозаў.
У нас ёсць прыклады знікнення палітычных апанентаў улады, і што ён меў на ўвазе, безумоўна, ведае толькі ён сам. Але я расцэньваю так пагрозу, выклік, і, безумоўна, апазіцыя не знікне без яго сілавога ўмешальніцтва. Спадзяюся, што ўсё ж такі яго не будзе. А што да падтрымкі ў грамадстве, гэтыя выбары нечаканая, вот гэтая падтрымка значна большая, чым можна было б чакаць. Так што я не думаю, што апазіцыя падчас гэтых выбараў паказала тое, што яна развальваецца, яна знікае.
Першы намеснік партыі БНФ Вінцук Вячорка падкрэсліў, што кампанію, якая адбылася, нельга назваць выбарамі. Гэта быў галасавальны фарс.
Крайне важна цяпер нам, неадкладна сабраўшы ўсе канкрэтныя пацверджанні, як парушэнняў, так і рэальнай падтрымкі для дэмакратычных сілаў з боку грамадства, паінфармаваць тое самае грамадства, што мы зусім не закатаныя пад асфальт. І, па-другое, прыступаць да барацьбы ў новых палітычных умовах, напярэдадні значна больш важнай для грамадства прэзідэнцкай кампаніі. І нам тут трэба правільна размеркаваць нашыя магчымасці і сілы і прысвяціць немалую частку іх дамаганню зменаў законодавства і практыкі выбарчых. Ну і, дарэчы, у гэтым сэнсе і фармуляваць прапанову дэмакратычнай міжнароднай супольнасці, чаго трэба дамагацца ад Лукашэнкі, калі б ён хацеў нейка працягу з ім размовы і дыялогу.
Віктар Корнієнка назваў падрыхтоўку да прэзідэнцкай кампаніі стратэгічнай задачай, дзе АДС павінна шукаць паразумення.
Ад гэтага залежыць, ці захаваецца АДС, калі агульныя фармулёўкі па гэтых праблемных пытаннях будуць знойдзены. Ці то выхад на адзінага, ці шырокім фронтам рушыць на режим з некалькімі кандыдатамі. Вот ад гэта будзе залежыць і сама канфігурацыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў. А праводзіць штучныя нейкія кангрэсы, збіраць людзей, каб мы там ці некага далучылі, ці нешта змянілі ў АДС, патрэбы нема. Галоўнае знайсці пад пачатку план дзеянняў на перспектыву і пагадзіцца па працэдурах.
Сказаў для Радыё Свабода актывіст руху за свабоду Віктар Корнієнка. Тым часам колькасць скаргаў апазіцыі на парушэнне законадаўства ў часе выбарчай кампаніі павялічылася да 135. Былыя кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, іхныя давераныя асобы і назіральнікі паведамляюць у пракуратуру і ў цэнтры выбаркам факты фальшавання вынікаў галасавання. Звесткі з рэгіёнаў на гэтую тэму збіраў Вячаслаў Кулік.
Журналіст і галоўны рэдактар грамадска-палітычнага тыднёвіка «Барысаўскія навіны» Анатоль Бука скажа, што накіраваў свае скаргі ў генеральную пракуратуру і ў цэнтр выбаркам. У інтэрв'ю «Свабодзе» былы кандыдат заяўляе пра парушэнне ў барысаўскай гарадской выбарчай акрузе нумар 62.
Коля вочы тое, што ў 100 бюлетэні за Гумінскага клалі бюлетэні яго апаненту. У нас складзены протакол, і са стоса было изъято 30 бюлетеней за Горбачева, 16 за мяне, а так само 5 несапраўдных и 6 супраць усіх.
Анатоль Букас пераконвае, што ЦВК і Генпракуратура павінны пры разглядзе яго скаргі кіравацца дзейным законадаўствам.
У крымінальным кодексе ёсць артыкул 191, які прадугледжвае да 5 гадоў турмы за фальсіфікацыю вынікаў галасавання.
Іван Шэга, сябра БНФ, які балітаваўся па Слонімскай выбарчай акрузе нумар 58, напісаў 9 скаргаў на парушэнні пры рэгістрацыі кандыдатаў пры датэрміновым і асноўным галасаванні. Ён кажа:
"Але асноўнае пачалося, канешне, падчас галасавання ў асноўны дзень. І паказвалі нічога. На адным участку ўдалілі двух наглядальнікаў проста ў грубай форме, абскарбляючы, так сказаць, іх. На адным участку, дзе быў вот гэты самы Бедка, якога зволілі, значыць, там яго адправілі недзе ў вугал метраў за 20, сказалі: "Сідзі, не рыпайся". Ну, ён бачыў там, што яны вывалілі на стол з усіх урнаў, ўсё разам перамешалі. Ніхто не падлічваў, ніхто не пагасіў тыя бюлетэні так, як трэба, ніхто не падлічваў аддзельна, ніхто іх аддзельна не апаражняў гэтыя урны. Так што тут быў поўны беспрэдзел. Мы пра гэта ўсё панапісвалі, многа там актаў саставілі.
Жыхар горадні Вадзім Саранчуков балітаваўся ў гарадзенскай за Нёманскай акрузе нумар 49. Ён таксама складае скаргі, але ад накіравання іх у цэнтр выбаркам адмаўляецца. Тлумачыць гэта:
"Практыка паказвае, што ні скарга прокуратуры, ні скарга цэнтр выбаркам не зменіць сітуацыю, наўрад ці будзе задаволены. Тому принято рішення поскаржити виніки виборів тут на місце у Гродно у прокуратуру. Все ближче і, можливо, більш ефективно буде. На кожному нашому виборчому участку сидять надзирники, які по вироку свого надзирання склали акти об порушеннях. Цих актів у нас більше за сотню.
Сьогодні висвітляється, що на Могильовщині округової комісії дотерміново позбавляється своїх повноможень. Чому? Каб перешкодити шквалу скаргів, каже надзирник у городській виборчій окрузі номер 81 Едуард Брокеров.
Сьогодні ми з Юрковим підходили до старшині комісії Прилуцької, яка сказала, що хлопці, все, я нічого не ведаю, у мене вже нічого нема. Ми звернулися до секретарки Якубовської. Та я сказала, що так само, я все віддала у серій роздруковці, віддала Короткіній. У нас така є загадчиця відділом, по-русски кажучи, смотрящий. Тобто, який фактично чоловік, супрацовник райвиконкама, який з'являється шараговим сябром комісії, але її фактично керує.
Регіональний огляд скаргів об факті фальшування виніку голосування на апошніх виборах підрихтував В'ячеслав Кулік. Нагадаю, що сьогодні білоруська опозиція обмірковувала виніки виборів і говорила про пляни далійших супольних діянь. Як ви ставитеся до білоруської опозиції? На це питання сьогодні відказували жихари Гомлі.
Честно говоря, мало что я знаю, но я отношусь уважительно. Каждый человек имеет право на свое мнение, поэтому я уважительно отношусь к оппозиции, которая смотрит на вещи по-другому, не так, как руководство государства.
Я все знаю, все в курсе дела. Об этом говорим на кухне, но говорить ничего не буду, извините.
Мне все равно, есть она или нет. Это все партии оппозиционные.
Что они для народа сделают? Оппозиция. Что они предлагают? Ну ничего особенного. Они просто хорошо живут. За что западные? Только для себя живут и все.
Оппозиция нужна просто как альтернатива этой власти.
Ну я отношусь нормально, лояльно. Что делаю, все к лучшему. Все правильно делаю. Оппозиция. Пусть продолжает в этом же духе.
Не считаю. Я вообще нужен эту оппозицию. Бредом занимаются.
Нормально, они же воют, что-то отменяют для пользы народа.
Я не знаю, я в эти дела не вникаю. Им виднее.
Не самостоятельный народ, это оппозиция. Им что-то новое, другое что-то надо. Им наша власть не подходит.
Хорошо, они свое требуют. Лукашенко их оттесняет. Это неправильно, что он оттесняет.
Плохо, потому что Лукашенко нормальный президент. А оппозиция что нам мешает правлению?
Я разделяю ее взгляды. Ну вот был оппозиционер Козырин. Он, видишь, он даже против президента. Ну а толку-то, он не добился ничего.
Я такую вообще сильную оппозицию у нас не вижу в Беларуси. Да незаметно просто, нету сильных людей среди них. Именно лидеров, чтобы мог на самом деле предложить что-то такое людям, чего сейчас нет, что-нибудь инновационное.
Должна быть оппозиция. Я считаю, что должна быть, что они тоже должны участвовать в законодательстве, во власти обязательно. А иначе получается диктат.
Якое ваше ставлення до беларускай апазіцыі? На гэтае пытанне адказвалі жыхары Гомеля. Дарэчы, на нашым сайце сёння адбываецца дыскусія наведнікаў чытачоў на краснападобную тэму. Наведнікі сайту могуць выказаць свае парады, што павінна зрабіць у сённяшняй сітуацыі пасля выбараў беларускай апазіцыі, якая не здолела памяняць сітуацыю, якая ўжо існуе ў краіне 10-годзе і не здолела правесці ніводнага свайго прадстаўніка ў палату прадстаўнікоў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрес свобода.орг.
Вот же раю наведать вам наш сайт, адрес вы только что почули. Сегодня про выборы и шмат чего иншего выказывался на сегодняшней онлайн-конференции на нашем сайте сустаршыня Политичной Рады Объединенных Демократичных Силов и лидер партии коммунистов Белорусской Сергей Калякин. Вось як политик тлумачить стоя, чему белорусская влада не исполнила свои обещания на конт прозрыстых и справедливых выборов, даденные Заходу.
Калі яны ўскрылі скрыні для датэрміновага галасавання і ўбачылі, колькі шмат там людзі галасуюць за дэмакратычныя сілы, яны адказаліся дапушчаць наглядальнікаў да выбарчага працэса, да падліка галасоў. І то, што вось некаторыя удзіўляюцца, чамусь так адбылося, гэта адбылося таму, што тая стратэгія, якая існуе сёння ў дэмакратычных сілах, яна дае вынік. Люди голосуют за нас. Теперь треба просто знайсти такие инструменты, как выник фактичный, замацевать юридично.
Запіс адказаў Сергія Калякіна на пытанні наведнікаў нашага сайта слухайце хвілін праз 15 адразу пасля выпуску навінаў, а поўны тэкст онлайн-канферэнцыі чытайце на сайце свабода.орг. А зараз пра тэмы сённяшняга дня. Прэзідыум Палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў вырашыў правесці інфармацыйную кампанію па выніках выбараў у Палату прадстаўнікоў і распрацаваць план супольных дзеянняў. Колькасць скаргаў апазіцыі на парушэнне заканадаўства ў часе выбарчай кампаніі павялічылася да 135. Пагоршыўся стан здароўя амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, асуджанага за камерцыйны шпіянаж супраць Беларусі. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень людзей старэйшага веку. Чэшская выведка у штогадовай справаздачы цвердзіць, што расійскія агенты спрабуюць уплываць на чэшскае грамадства, настройваючы яго супраць размяшчэння амерыканскага радара. Гаворыць Радыё Свабода. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень людзей старэйшага веку. Паводле статыстыкі, насельніцтва Беларусі імкліва старэе, і цяпер у краіне ўжо больш за 2,5 мільёны пенсіянераў. Ці падмацавала дзяржава іхныя былыя заслугі годным жыццём на пенсіі? Адмысловае даследаванне «Свабоды» падрыхтаваў Ігар Карней.
Згодна са звесткамі Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, 26% жыхароў Беларусі атрымліваюць пенсіі. Памер працоўных 42% ад сярэдняй заробнай платы работнікаў, мінімальных на ўзроўні бюджэтнага пражытковага мінімуму пенсіянера. Аднак у пенсійным падзеле народанасельніцтва паступова сфармаваліся сапраўдныя касты, якія ў рознай ступені прывязаныя да былога месца працы канкрэтнага чалавека. Прыкладам, калі чалавек усё жыццё гарбаціўся ў калгасе ці выкладаў у школе, то ягоны ўнёсак ацэньваецца крыху больш за пражытковы мінімум. Калі ж паклаў жыццё на алтар райвыканкаму ці ўзброеных сілаў, справа зусім іншая. Вайсковы пенсіянер, генерал-майор у адстаўцы, экс-дэпутат Палаты прадстаўнікоў Валерый Фралоў не хавае, што адносіцца да вышэйшай касты беларускіх пенсіянераў, выплаты якім вызначаюцца на найвышэйшым прэзідэнцкім узроўні.
65% ад таго, што зарабляе цяперашні дэпутат. Ціха сядзяць, прыходзіць час, атрымліваюць вялікія грошы, існуюць не зусім так беднымі. Туды ўваходзяць дэпутаты, типа міністраў, значныя асобы, хто такая асоба вызначае прэзідэнт. Вот я неяк попал в эту касту. Купить меня не купили, потому что я сказал то, что я сказал. Тому я отримываю эти гроши с чистой совестью.
Вы все-таки выбрали какую пенсию?
Генеральская 1 300 000, а депутатская 2 200 000. Чему я могу повинен выбрать? Мне так само гроши потребны. Мне эти 3,5 миллиона зарабляете. Ну так можно сидеть.
Берастейский пенсионер Анатоль Демченко апошний год присвятил боротьбе с клясом пенсионеров дзярслужбоўцаў. Яны маюць удвоя большие прибытки в поравнанні с теми, кого нават на ніжэйшыя пасады не дапусцілі ў вертыкальныя кабінеты. Аднак спробы прарвацца на аўдыенцыю да Александра Лукашэнкі плёну не мелі. Усё тыя ж вертыкальнікі за будучую забяспечаную старасць стаяць на смерць.
Госслужащий получил эту пенсию, молчит. Кто не получил, то думает, может, правда их заставляют там языками пол граить. Или с утра до вечера они как ишаки трудятся. За свои 43 года, 11 лет у меня подпадает под госслужбу. Но когда это было, такой границы я не знаю. Потому что я вел все эти годы семеноводство, так и продолжаю вести. Как у нас на Брещине тут говорят, где же вон и так перерубились, получая повышенную пенсию, да и тем более в два раза. Сейчас получаю 415, то они почти 800.
Еще одной особной кастой сярод людей сталого веку можно лечить ветеранов войны. Недавно они отримали черговое подвышение. Герои Советского Союза и орденоносцы славы трех ступеней отримливаются додатково до працовной 500% минимальной пенсии по взросту. Ее по 56 тысяч рублёў. Інваліды вайны першай і другой групаў 400%, інваліды вайны трэцяй групы і ўдзельнікі вайны 250%. Паводле Міністэрства статыстыкі і аналізу, у Беларусі больш за 55 тысяч ветэранаў вайны. Менская настаўніца Яўгенія Дудко, маці палітыка Александра Казуліна, амаль 55 гадоў аддала сферы адукацыі. На і без таго невялікія настаўніцкія заробкі нешта адкласці на старасць практычна немагчыма. І тое, як дзяржава ўрэшце ацэньвае працу спісаных у наклад выкладчыкаў, яе проста бянтэжыць.
Я атрымліваю 500 тысяч рублёў. Каб цэны не лезлі ўверх з кожным днём, ну так можна было б жыць. Чамусьці кажуць, што пенсіянеру нічога ўжо не трэба. Кусок хлеба ды бутылка малака. Гэта ж не так. Мы ж тыя жывыя людзі. І на ўсё трэба грошы. А забыць ніяк. Вось я працавала да ад 72 год. І що я запрацювала? Я ж за гэты гады не заробила собі навод на достойное життя. Хоч усю себе отдала людям.
Найбольш яскраво ставлення уладу до пенсіонерів окреслив указ Александра Лукашенки, яким сталыя люди разом з іншими кастами і згоями были позбавлены льготов. Перед усім гэта тычыцца бесплатного ці 50-процентного кошту на проезд у громадском транспорте, а так само знижкаў на набыццё лекаў. Цяпер жа пенсіянеры намагаюцца шмат не ездзіць, менш карыстацца электрычнасцю і па магчымасці хварэць на больш лёгкія захворванні. Напярэдадні выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў пра пенсіянераў нечакана ўзгадалі, праўда, толькі сталічных. 26 верасня 300 тысяч сталых менчукоў атрымалі аднаразовую грашовую дапамогу – 105 тысяч рублёў. Дакладная формулёўка дапамогі не ўдакладняецца, але супадзенне ў датах штурхае да пэўных высноваў. Зрэшты, ніводзін пенсіянер не адмовіўся б ад такога шырокага жэсту і кожны месяц.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, ў Беларусі сёння дзейнічаюць 22 дамы-інтэрнаты для састарэлых і інвалідаў. Там жывуць больш за 5 тысячаў чалавек. Паводле міністра працы і сацыяльнай абароны Беларусі Уладзіміра Патупчыка, ў дамах-інтэрнатах катастрафічна не хапае месцаў. У рэгіёнах у чарзе на размяшчэнне ў гэткіх дамах амаль 2 тысячы чалавек і амаль столькі ж у сталіцы Беларусі Менску. Сёння наша корэспандэнтка Юлія Рымашэўская выйшла на плошчу Калініна ў Менску і пыталася ў мінакоў, што галоўнае ў жыцці людзей сталага веку.
Думаю, што ў першую чаргу гэта клопаты з боку родных людзей, сваякоў, блізкіх, гэта самае галоўнае. Быць патрэбным каму-небудзь і каб да канца, свайго зямнога жыцця хто-небудзь клапаціўся пра сябе.
Каб ён паняў, што жыць не кончылася, што надо двигацца, што надо чым-то занімацца, знайсці сябе ілі заняцце, ілі какую-то цэль. Я мала таго, што я пажыла, я інвалід першай групы. Но я стараюсь. Допустим, видите, погода не очень, но я знаю, што я должна сегодня пойти, я должна подвигаться, я должна походить. То есть я не должна сидеть дома, потому что закрывшись в четырех дверях и смотреть на себя любимого, это значит, что ты уже действительно не то, что ты пожилой, ты уже старый.
Что главное у жизни человека, коли он досягнул полного возраста?
Мне 75. Я бы хотела лично, чтобы всем было хорошо. Первым долгом, чтобы никто не болел, чтобы не ругались, не подставляли друг друга. Вот это хочу. Ну и потом здоровье. Чтобы в поликлиниках меньше очередей было. Это, конечно, не от нас зависит, но все-таки. А так мы с мужем живем, неплохо живем. Нам достаточно того, что есть, потому что мы уже в возрасте. Молодым устраиваться надо, а нам хватит. Мы заработали, слава Богу.
Мне недавно подарили бабулю, которой 93 года. И вот сейчас она живет со мной в однокомнатной квартире. Мать моего мужа, дочка, внучки, никто не хочет смотреть. Она мне не переписала дом, все, теперь она им не нужна. И вот бедная бабуля живет у меня в однокомнатной квартире. И у меня дочке 20 лет. И сын сказал, мама, я здесь жить не буду, 18. Ушел к соседям ночевать. Дочке не надо. Вот и моя бедная бабуля, которой 93 года, которая смотрела, поела и кормила. Пенсию они сами получают, дома не получили. Но я... Хотя я разведена с мужем. В одной комнате живу, но я смотрю бедную бабулю.
Это было апытанне на вуліцах Менску. Нагадаю, што сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень людзей старэйшага веку, і паводле статыстыкі ў Беларусі жыве больш за 2,5 мільёны пенсіянераў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Кожны дзень на нашых хвалях званкі на свабоду. Вось што найбольш хвалюе нашых слухачоў сёння.
То только не предпринималось, как дробить высокий процент явки на спектакль под названием «Выборы». Участки застались пустыми, и это бачили сами люди. Это дает далекую перспективу для нашей будущей.
Никакого диалога Запада с руководством Белоруссии не получится, так как в Белоруссии все строится на песке лжи и обмана. Подтверждение этому всему состоявшиеся выборы 28-го.
Званкі на свабоду.
Слухаю свабоду кожны дзень, раніца і вечар.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць.
Вінаваты диктатор Джордж Буш. Он падстрыгнуў Саакашвілі на ваенныя дзеянні проці Расіі.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Больш поўны агляд званкоў на свабоду слухайце ў наступнай гадзіне нашай праграмы. Стан здароўя амерыканскага грамадзяніна Эмануэла Зельцера, асуджанага за камерцыйны шпіянаж супраць Беларусі, пагоршыўся. Яго наведала ў турме КДБ супрацоўніца амбасады ЗША. З падрабязнасцямі Алег Грузделовіч.
Днямі Эмануэла Зельцера ў ізалятары КДБ наведала супрацоўніца амбасады ЗША ў Беларусі Кэралайн Сэвіч. Спадарыня Сэвіч сказала, што знайшла Эмануэла Зельцера ў горшым стане, чым мінулым разам у ліпені. Мы па-ранейшаму выказваем занепакоенасць станам ягонага здароўя, якое пагоршылася. На нашу думку, медычная дапамога, якая яму аказваецца ў турме, вельмі абмежаваная, сказала супрацоўніца амбасады ЗША. Паводле спадарыні Сэвіч, амерыканскі бок прасіў беларускія ўлады дазволіць доктару Альберту Бачабата другі раз наведаць свайго былога кліента Эмануэла Зельцера ў беларускай турме, але гэтая просьба пакуль не задаволеная. Нагадаем, амерыканскага адваката Эмануэла Зельцера і ягоную сакратарку Лагену Функ арыштавалі 2 сакавіка ў менскім аэрапорце. У Менск Эмануэл Зельцер нібыта прыляцеў па справах спадчыны грузінскага мільянера Бадры Патаркацышвілі. Паводле некаторых крыніц, Патаркацышвілі быў акцыянерам аднаго з нафтаперапрацоўчых заводаў у Беларусі. У жніўні Эмануэла Зельцера асудзілі за камерцыйны шпіянаж, зняўшы пры гэтым з яго абвінавачання ў правозе наркотыкаў. Раней гэтымі наркотыкамі следства прылічыла лекі, якія шмат гадоў прымаў Эмануэл Зельцер, маючы некалькі хранічных захворванняў. З-за таго, што лекі ў турме ў Зельцера адабралі, яго на стан здароўя пачаў пагаршацца. Доктар Бачабата, які раней лічыў Зельцера, рэкамендаваў адміністрацыі турмы вярнуць ягонаму кліенту лекі і нават звяртаўся з такой просьбай да Александра Лукашэнкі. Брат асуджанага Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, сказаў, што адказу ад кіраўніка Беларусі на гэты ліст няма.
Пра навіны ў справе Эмануэла Зельцера распавядаў Алег Грузделовіч.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе актор Купалаўскага тэатру Алег Гарбуз, з якім мы пагаворым пра канфліктную сітуацыю, якая склалася ў Купалаўскім тэатры пасля адмены ўчорашняга спектаклю. Ад 22 гадзіны ў эфіры свабоды і на нашым сайце свабода.орг. Начная свабода. Вы слухаце Радыё Свабода, і мы зноў звяртаемся да зваротнай сувязі з нашымі слухачамі і наведнікамі нашага сайту. Сёння ў дыскусіі на сайце, нагадаю, адрас свабода.орг, чытачы абмяркоўвалі дзеянні апазіцыйных сілаў у апошняй выбарчай кампаніі, а таксама давалі ёй парады на будучыню. Заглядам форуму Свабоды Вячаслаў Ракіцкі і Юрась Бушлякоў.
Як і ў мінулыя дні, многія чытачы крытыкавалі апазіцыю за тое, што ў выбарчай кампаніі яна не мела адзінства узгодненай тактыкі дзеянняў. Рыгораўна з Барысаву выказвае сваё расчараванне.
Засядайце, збірайцеся, рыхтуйцеся да, ну, хоць сабе і да выбараў 2011 году. Чаму не? Толькі я ўжо на вашы імпрэзы больш не пайду. І не толькі я. Пасля пазаўчорашняга двойчы шэсця я канчаткова пераканалася, што вам, спадары палітыкі, ці то, відаць, дакладней будзе таварышы, не патрэбны свой самастойны сцэнар, свая самастойная палітыка. Колькі можна наступаць на тыя самыя граблі? Тут гэта я перш за ўсё да сябе. Людзі прыходзяць, яны не за вас туды прыходзяць, а за Беларусь, а вы выставляеце іх на пасмешышчы разам з сабою.
Наша сталая чытачка Ганна, наадварот, верыць у патэнцыю апазіцыйных сілаў, але...
Раю ў першую чаргу яднацца самім, яднаць вакол сябе народ, каб разам адправіць Лукашэнку на сметнік гісторыі. Па-другое, быць больш прынцыповымі, не кідацца з боку ў бок. Па-трэцяе, больш уважліва слухаць моладзь, асабліва малады фронт, бо яны пакуль былі больш празарлівыя і прынцыповыя, мудрыя, чым сталая апазіцыя. І самае галоўнае, адчуваць сябе пераможцамі, бо праўда за намі. Апазіцыя, як ні глядзі, цяпер перамагла. І Лукашэнка гэта ведае, а да народу трэба данесці праўду аб выбарах.
Анатоль Старкоў з Нью-Йорку лічыць, што найперш апазіцыйныя сілы павінны аб'яднацца.
Далей трэба рабіць тое, што было відавочна даўным-даўно. Апазіцыі трэба аб'яднацца ў адну партыю, каб аб'яднаць нас, беларусаў.
Валеры Грыцук аспрэчвае меркаванне, што прычынай паразы апазіцыі на выбарах была адсутнасць адзінства ў дзеяннях.
Сапраўдная беларуская апазіцыя мела адзінства, і яно ёсць у ВДС. Акрамя маладых, якія яшчэ нічога не разумеюць, вучыцца ім і вучыцца.
на боку об'єднаних демократичних сілов і наш сталий читач Лоуєр з Мінську.
Причина не стільки у слабості опозиції, кільки у вибоякості більшості народу, його звичці бути рабами. Лукашенко на опошніх виборах відкрито плюнув у твар своєму народу, міжнародним назиральникам, але той народ усе рівно буде підтримувати свого батька, бо опозиція для їх вороги, американські шпіони. На жаль, у нас нема нації, а є жменька чужих один одному людей.
Це був огляд форуму «Свободи» на черзі новини. Одразу після новин у радіо варіант онлайн-конференції з Сергієм Калякіним.
Ви слухаєте Радіо «Свобода». У Мінську 19.30 у Празькій студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинів і сперша про білоруські події. Президиум Політради Об'єднаних Демократичних Сіл підвів виніки свого уділу у виборах у Палату представників. Президиум вирішив провести інформаційну кампанію по виніках виборів і розпрацювати план супольних діянь. Кількість скаргів опозиції на порушення законодавства у часі виборчої кампанії повелічилася до 135. Були кандидати в депутати Палати представників, їхні довірені особи і назиральники повідомляються прокуратурою Центр виборкам факти фальшування виніків голосування. Міністерство юстиції потребує партії БНФ тлумачення, ці надатичне до акції протесту 28 вересня. У звороті у партію зазначається, що в акції взяли удел представники партії БНФ, виступив намічник старшині Вінцук В'ячорка, присутнічала символіка, яка свідчила об її приналежності до партії БНФ. У Шкловському районі для вьоски Новосілки злодії врезалися в нафтопровод у Нече Венспілс. У виніку вилилося 80 кубічних метрів диспаліва. Міністерство надзвичайних ситуацій веде збор нафтоводяної емульсії і забрудженого грунту. Злодії не знайдені, розглядається питання об заведенні кримінальної справи. Управління регістрації і класифікації кіновідеопродукції Міністерства культури Білорусі відмовило в регістрації телеспектаклю «Тутейші», який був знятий на замову незалежного телеканалу «Белсат». Відмова мотивується низькою якістю гуку і невідповідністю фіналу спектакля п'єсі Янки Купали. Постановщики спектакля Валери Мазинський і Дар'ю Шат-Божишковські причиною називають актуальність твору. І зараз некілька міжнародних новинів. У Сенаті Злучених Штатів сьогодні заплановане голосування відносно плану врятування фінансової системи. Кандидати на президента США, демократ Барак Обама і республіканець Джон Маккейн, вернулися в Вашингтон, щоб взяти удел у голосуванні. Старшиня Європейської комісії Жозе Мануел Барозу заявив, що Ради європейських країн повинні більш тісно співпрацьовувати у справі стабілізації фінансових систем в умовах глобального кризису. Керівник зовнішньої політики Європейського зв'язу Хавієр Соляно заявив, що початок праці міжнародних назиральників у Грузії був без проблем. У Гаазькім трибуналі відкладений початок процесу над былим начальником Генерального штабу Югославських узброєних сил Момчилом Перишичем. Судді чекають формального підтвердження мандату ААН, щоб розпочати слухання справи. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск новин.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі «Експертиза», а тепер гость на свободі. Сьогодні у інтернеті на веб-сайті Радіо Свобода відбулася онлайн-конференція со старшинем партії комуністів білоруської Сергієм Калякіним. Пропонуємо вашій увазі фрагменти запису онлайн-конференції. Господар Калякін, це реальне непризнання Палати Заходом. Це згодно ви з міркуванням, що Захід стомився від білоруської проблематики і готовий признати, що заугодно, альбо тільки нормалізувати відносини з офіційним Мінськом, питається у Сергія Калякіна Ігор.
Ну, є відказ. Місія наглядальників ОБСЄ не признала вибори Білорусі відповідаючими стандартам ОБСЄ. Так что отказ на питание уже існує.
Добрий день, господар Калякін. Думаю, що є на теперішній час для змагання три варіанти. Перше, змагання у таким стилі, як тепер, мало ефективне для завойови хоч якоїсь влади, щось це нагадує безконці процес. Друге, адмова ад палітычнага змагання навогул, лагічныя паводзіны, так як час ідзе, выніку няма, можна займацца іншымі справамі. І трэцяе, перайсці на новы ўзровень змагання, у якасці накірунку выбраць нацыянальны вектар і на падмурку нацыянальнага вектару выбудаваць астатнія палітычныя праграмы. Магчыма, ёсць і іншыя накірункі варыянты. І хацелася б яшчэ пачуць ваш погляд на стан нацыянальнага развіцця беларускага народу, мова, гісторыя і культура.
Ну, по-перше, я мяркую, что трэба протягивать ту линию, якую в апошний час выбрали объединенные демократичные силы. Это дает выник, на жаль, он фактичный выник, но юридично замацевать его мы не можем. Например, на апошних выборах, якія вось только что скончились, больше чем за 30 кандидатов у депутаты повинны были быть депутатами, коли не более. І наогул вельмі шмат грамадзян галасавала за прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў, што вымусіла пайсці ўлады на беспрэцэдэнтны крок. Яны адмовіліся ад той дамовы, якая існавала ў іх з замежнымі краінамі. Калі яны ўскрылі скрыні для датэрміновага галасавання і ўбачылі, колькі шмат там людзі галасуюць за дэмакратычныя сілы, яны отказаліся допущать наглядальнікаў до выборчого процесса, до подліка голосов. І то, што вось некаторыя удивляюцца, чамусь так адбылося, гэта адбылося таму, што тая стратегія, якая існуе сёння ў демократычных сілах, яна дае вынік. Люди голосуют за нас. Теперь треба просто найти такие инструменты, как выник фактичный, замацевать юридично. И это вот сегодня такая наибольш острое питание, якое існує, где нам потребно найти отказ. А что дотычется, значит, национального вектора, он існує сегодня у демократичных силах. Демократичные силы выступают за суверенную державу Беларусь. И это один из столпов, на яким погодились все, кто выходит в объединенные демократичные силы. На жаль, что дотычется культуры, мовы, то тут шмат питаний. На жаль, сегодня, особенно язык белорусский, он сегодня не уравноправный даже, так как это існує у Конституции. Он находится на других ролях. А гэта не павінна быць, і дзяржава павінна маць спецыяльныя праграмы, каб выправіць сітуацыю.
Наступнае пытанне ад Уладзіміра Дарагуша з Чэрвеня. Шаноўны Сергей Іванович, як гэта здарылася, што ва ўсіх 110 выбарчых акругах не спатрэбілася другога туру галасавання? Нават там, дзе за дэпутацкае месца змагаліся 3 ці 4 кандыдаты. І чаму усюды перамаглі не партыйцы, не незалежнікі, а выключна стаўленікі чынавенства?
Ну, тому, что это фальшивые выники. Ну, например, лечат сегодня аналитики, что у среднем 35-50% голосов было просто приписано ставленникам улады. И это все выники, которые штучно были нарисованы, и они не отповедают волеизъявлению громадян. У некоторых округах амаль что не отбылись выборы, тому улада повинна была штучно подвышать колькость выборщиков, которые прийшли на участки. Датерміновое голосование, якое складало до тих, хто прийшов у день голосования, амаль что, ну, такую же колькость, то есть полова, больше или больше половы выборщиков голосовали датерміново, это все было сфальсификовано и отдано уладу. Тому большая частка тих, хто сьогодні будуть називатися депутатами, не мають на гэта права.
Шановний Сергій Іванович, скажіть, калі ласка, як вам удається стільки годів триматися? Що і хто допомагає вам? І чи ви згодні з тим, що президентом може бути і жінка? Питається Женя з Мінську.
Ну, на останнє питання. Може бути жінка, коли така жінка з'явиться, її підтримають люди, і вона буде мати здольності, мужність заявити об тим, що вона хоче бути президентом, чому ні? А другое, триматься допомагають люди. Люди, которые вокруг меня, и семья, и сябры, и поплечники, и люди с другими поглядами, которые так само працуют у оппозиции, працуют на благо будущей Беларуси. Все это допомагает противостоять тому тиску, який йде от улады.
Шановний Сергій Іванович, у мене таке питання. Як ви ставитеся до біло-червоно-білого стяга, де герба погоні? Дякую за відказ.
Я вельми-вельми спокойно ставлюся до герба, но я лічу, що символи будучої Білорусі ще нам повинні у спокійній атмосфері і обстановці.
Наступне питання Сергію Калякіну від Глеба. Розтлумачся, який сенс був у тим, що опозиція брала уділ у виборах. Було одразу зрозуміло, що ніякого шансу нема. А тут ще Лябецька говорить, що опозиція перемогла тільки тому, що удільничала у фарсі і не розкололася. Це глупство.
Ну, по-перше, коли б ми не удільничали у виборах і долучилися, хто безумну ідею бойкота пропонував, сьогодні б вже була палата признана всією мировою супольністю, уладам не потрібно було б фальсифікувати вибори і нещо там мухлювати, вона б абсолютно широ і відкрито для усього світу продемонструвала б вибори поміж своїми прихильниками, і на гэтом б могло б скончиться вообще діяльність демократичних сил, либо не опинулись б у вельми таком дренном стані. А то, що ми удільничали, по-перше, ми то, що ми зробили і провели працю з виборщиками, это ще дасть винник у будучині. А по-друге, тільки благодаря тому, що були кандидати від демократичних сил, вони були у бюлетенях, влада пішла на фальсифікації, і тим самим вона скомпрометувала виборчий процес, ті підтвердила наше виказування о том, що это не вибори, а это фарс.
Коли комуністи покаються за все злочинство комуністичного тоталітаризму і прийдуть ушанувати пам'ять безвинно загиблих людей на куропати.
Я никого не забивал, поэтому каяться ни в чем не маю сенса. И лічу, что сегодня треба думать, как нам освободиться от того мракобесия, которое сегодня існує у Беларуси, чем каяться об тих деяниях, которые были вельми давно и у каких мы не примали удела.
Господар Калякін, це не здається вам, що вам, усім лідерам білоруської опозиції, треба сісти у безтерміновий відпочинок, а лепш на пенсію? Може бути, варто дати дорогу молодим?
Это будут решать те молодые люди, которые вместе с нами робят справу для будущей Белоруссии. Те, кто лежит на канапе и пропонуют нам сысти, тех мы слухать не будем. Долучайтесь до нас, вы будете мать махчимость обирать керовников и лидеров в политических партиях ОДС, и от вас будет залежать тогда судьба этих лидеров, у том ли и кто будет этими лидерами.
Наступное питание от Андрея Николаева. Товарищ Сергей, президент Александр Лукашенко тормозит интеграционный проект, препятствует соединению с нашими русскими братьями. Когда вы станете президентом, как скоро мы вновь обретем нашу великую русскую родину? Как скоро мы отменим унизительное для русского человека двуязычие? Вы не подумайте, я ничего против белорусов не имею. Подпись Андрей Николаев, член ВЛКСМ с 1984 года.
Значит, я хочу сказать, я никогда не подписывался под то, что исчезнет Республика Беларусь. Мы должны строить интеграционные отношения с Россией, мы должны развивать с ней взаимодействие по всем направлениям, но абсолютно я против того, чтобы мы были поглощены Россией. А что касается двуязычия, я считаю, что это достижение нашей страны, и оно должно быть реальным. К сожалению, я уже об этом говорил, сегодня белорусский язык находится в неравноправном отношении по отношению к русскому.
Добрый день, Сергей Иванович. Меня не покидает уражение, что проблема с переназванием вашей партии уже перезрела. Это, конечно, ваша внутрипартийная справа, но погодитесь, за внешней привабностью коммунистической идеологии тянется кривавый след коммунистической практики. То, что у нас теперь отбывается, это прямый выник злочинного коммунистического режима. Вы сами пристойный человек. И таких, как вы, вельми шмат у вашей партии. Да и не коммунисты вы все по сутности. Так может, все ж таки треба расшиться на честный акт и перестать с неких тактичных альбо інших незначных меркований використовывать гэты малопривабный для цивилизованных людей бренд. Да и гучала пристойно социалистичная партия Белоруссии. Только не спосылайтесь на тяжкости с перерегистрацией, не в ее и сами разумеете справа. И такое же питание от Виктора. Хотел бы зразуметь моральное человечье обоснование назвы вашей партии, коммунистичная. Бо как раз под этой назвой нищили миллионы безвинных ахвяров наших соотчинников, несли людям зло и беду. Это ж памятуют и ведают люди. Как зразуметь вашу логику?
Подняли вельми шмат питанняў, на якія адразу не адкажаш. Ну, па-першае, мы никогда не абумоўлівалі то, што мы не змяняем назву на тое, што это перешкоды Мін'юста па перерегістрацыі. Тут якраз такі, я думаю, не будзе ніякіх праблемаў. По-другое, я не згоден з тым, што назва камуністычная, она вельмі-вельмі, ну, отрицательно уплывае на наш імідж, на все астатняе. Я вось прыведу адзін прыклад. Ёсць такая вельмі цывілізаваная і вельмі багатая краіна, ее назва Кіпр. У гэтым годзе там перамог камуніст, ён стаў прэзідэнтам. До таго амаль што ўжо 10 гадоў там камуністы пры ўладзе ў гэтай парламенцкай рэспубліцы. І ад гэтага нічога дрэннага ні кіпрыёты, ні тыя, хто абшчаецца з прэзідэнтам-камуністам, ну не маюць ніякіх праблемаў. Таму тут... Па сутнасці, ёсць, канешна, адно пытанне, якое стаіць, што сёння людзі не разумеюць, што такое камунізм, і камунізм вообще это не схема, якая как калісьці будзе пастроена, і таму магчыма з пункту гледжання уже такога навучнага пункту гледжання, камуністычная партыя ее назва, это ну нейкае забеганне наперад, прычым у далёкую будучыню. Ну розніцы паміж тым, што сёння ў сваіх праграмах выказваюць сацыялісты і камуністы, ніякай.
Як вы ставіцеся да ініцыятывы вынасу цела Леніна з маўзалею?
Я супраць вообще грабакапательства в історії, ніякого знішчення помнікаў, там адкапування кого-то виносу і так далі. Я лічу, що ми повинні займатися будучим, а не займатися ось ділами, які нікому нічого доброго не дададуть.
Ваше пожаданні слухачам Радіо Свободи, навідникам нашого вебсайту.
Я вельми-вельми жадаю вам активності, я жадаю вам поспіхов, здійснення усіх ваших мар об тим, каб Білорусь була цивілізованой, демократичной і вельми багатой країною, і у гэтай багатой країні жили багаті білоруси.
З повним текстом онлайн-конференції со старшинем партії комуністу білоруської Сергієм Калякіним ви можете познайомитися на нашому сайті по адресі свобода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Президиум Політради об'єднаних демократичних сил вирішив провести інформаційну кампанію по виніках виборів у Палату представників і розпрацювати план супольних діянняў. Колькість скаргаў апазіцыі на парушэнне законодавства ў часі выбарчай кампаніі павелічылася да 135. Пагоршыўся стан здароўя амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, асуджанага за камерцыйны шпіянаж супраць Беларусі. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень людзей старэйшага веку. Паводле статыстыкі, у Беларусі цяпер жыве больш за 2,5 мільёна пенсіянераў, дзейнічаюць 22 дамы-інтэрнаты для застарэлых і інвалідаў, дзе жыве больш за 5 тысячаў чалавек. Чэшская выбітка ў штогадовай справаздачы твердзіць, што расійскія агенты спрабуюць уплываць на чэшскае грамадства, настройваючы яго супраць размяшчэння амерыканскага радара. А цяпер у эфіры экспертыза свабоды. Назіральнікі АБСЕ не прызналі беларускія выбары дэмакратычнымі. Чаму ўлады не пайшлі на большую дэмакратызацыю выбарчага працэсу? Як высновы назіральнікаў АБСЕ паўплываюць на дачыненні Беларусі і Захаду? Ці можна чакаць палітычных замаразкаў унутры краіны? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць каардынатар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і каардынатар кампаніі аб'яднаных дэмсілаў за справядлівыя выбары Віктар Карніенка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэтыя выбары ў Палату прадстаўнікоў мелі трохі заблытаны сюжэт. На пачатку кампаніі шмат экспертаў і ўдзельнікаў адзначалі пэўныя паляпшэнні ўмоў для апазіцыйных сілаў. Напрыклад, гэтым разам ніводнага з дэмакратычных кандыдатаў не знялі з выбараў падчас агітацыйнай кампаніі, хоць у 2004 годзе былі дзясяткі такіх выпадкаў. Здаецца, ціск рэпрэсій на ўдзельнікаў выбараў быў слабейшы. Напярэдадні дня галасавання і плануемай вулічнай акцыі амаль не было прэвентыўных затрыманняў і іншыя. А вось сама хада галасавання стала брутальнай, вынікі апынуліся нават горшымі, чым 4 гады таму. Узровень датэрміновага галасавання аказаўся вышэйшы. Выбары прайшлі ў адзін тур, а ў 2004 годзе ў адной акрузе нават быў другі тур. І новы склад палаты прадстаўнікоў аказаўся зусім стэрыльным. Нават Кучынскага, які час ад часу крытыкаваў некаторыя ведамствы, гэтым разам не пусцілі туды. Ці можаце вы патлумачыць логіку ў дзеяннях уладаў на працягу ўсёй гэтай кампаніі? Спадар Статкевіч.
Логіка політика влади абсолютно однозначна. І ніяке нерозуміння, що будуть вибори більш демократичними, нікого там пропустять, просто узникли у певної категорії європейських політиків, дипломатів за різних, мабуть, так мовити, культурних кодів їх і нашої влади, за нерозуміння психології цієї влади. Я не сказав би, що кампанія була нашмат лепі. У нічому лепі, у нічому горе. Наприклад, у європейській коаліції 63 кандидатів, які збирали підписи, було зареєстровано 22. На минулому выборах у 2004 году так само не было таких брутальных сродков утиску, когда в наглую укликали у КГБ, заполохвали. На минулых парламентских выборах так само не было затримания на первые дни. Первые дни акции, первые дни акции, когда людей затримывали, их на дворе автобусами выпускали. Так что выборы значительно не отрознивались по сутности их проведения. У всех питания возникли из-за того, что Европа и белорусский режим неправильно зрозумели один другого. И европейские политики чомусь думали, что Лукашенко в этих воронках пойдет на некие реальные поступки. А сегодняшний белорусский режим чомусь думал, что демократы не принимают, это все гульни. И перебольшивающий русофобию Европы сподевался, что Европа признает звычайный наш ритуал, який вельми подобны до выборов, до момента подлику голосов.
Ну, ось не тільки європейські політики, як каже господар Статкевич, але і у мене склалося ураження, що на початку во владу справді існували плани провести вибори більш демократично. І навіть пропустити у палату представників некілька опозиціонерів. Про це свідчить, наприклад, не тільки інформація з дипломатичних криниць, але й той факт, що у списи будущих депутатів не трапили Сергій Гайдукевич і Ольга Абрамова, які виконували роль конструктивної опозиції у старому складі палати представників. І логіка тут зрозумілая. Коли планувалося з'явлення там саправдних опозиціонерів, то навошта штучне. Але ось нешта не отрималося. Господар Корнієнка, ви якби потлумачили гэтую логіку?
Падзеі напередадні выбораў разгортваліся вельмі імкліва, і першы такі важны крок уладаў вызвалення палітвязняў. Гэта дало магчымасць пачатку дыялогу па збліжэнню Беларусі з Еўропай. Лукашэнка падчас вот гэтага дыялогу спадзяваўся абысціся такімі касметычнымі захадамі. Ён думаў, што Еўропу задаволіць тое, што не будзе дэманстрацыйна ўжывання сілы і гэтак далей. Я думаю, што вельмі істотна змянілася настрой улады якраз у канцы выбараў, калі ўжо пачалося да тэрміновае галасаванне. Наколькі нам вядома, фактычна ў пятніцу было прынятае рашэнне дапусціць міжнародных назіральнікаў да працэсу падліку галасоў. Магчыма, вынікі папярэдняга галасавання, якія з майго пункту гледжання безумоўна ўлада адсочвала, пераканалі ўладу ў тым, што паказваць працэдуру падліку галасоў міжнародным назіральнікам немагчыма. Галоўнае патрабаванне місіі АБСЄ дапусціць да працэсу падліку галасоў назіральнікаў, у тым ліку міжнародных, рэжым выканаць не змог. І як дома, гэта стала асноўным індыкатарам непрызнання выбару. Усё астатняе, магчымасці агітацыі, рэгістрацыя кандыдатаў, я згодзен, што это было больш ліберальна, але недастаткова, каб прызнаць працэдуру выбару больш дэмакратычнай.
Прокаментуйте высновы назіральнікаў АБСЄ. Ці з'явілася нечаканым для ўладаў непрызнанне выбараў дэмакратычнымі? Лукашэнка казаў, што калі яны гэтым разам не прызнаюць нашы выбары, то мы спынім з імі усялякія размовы. Якія гэта можа мець наступствы для дачынення ў Беларусі і Захаду? Спадар Статкевіч.
Я думаю, что просто заховают статус-кво, коли казать одним сказом. Бо ничего, тут никто никого не зиял. Але, вертающе до попереднего, я не сгоден с Виктором, что улада плановала там нечто. Ничего она не плановала. Мы анализуем эту уладу так само, подаем ту же самую помылку, что европейские демократы. Так говорить, у своих категориях. Мабуть, наиболее звучная категория для анализа этой улады была бы уживання схеми ватаги, такось атаман, вожак, проводив, не може допускати критики публічної у свій бок, з боку інших членів ватаги, не членів. А уявіть опозиція у парламенті. Лукашенко це вже переживав. Другое, проводив не може ділитися владою. Бо інакше тоді не проводив. Палата представників і опозиція там це все ж таки віддати ковалок влади. І врешті-решт, третє, він не може показувати слабость. Уже слабость однойчі була показана. Выпустили Козулина и Мои Павсюкевича. Другий раз показать эту слабость, навык завербованного ГБ, оппозиционера пропустить в палату представников, это все равно показать слабость. А атаман слабость показывать не может. Вот когда уживать такую схему аналізу, то поводження влади робиться, на мій погляд, більш зрозуміло. І у решті-решт не настільки критична ситуація у владі, щоб вже почати ділитися своїми повномостями з опозицією і підіматися її. Тим більше, що є, що продати, от ця Кавказська війна, це такий подарунок. Тепер можна продати Росії признання Абхазії або Повдневої Осетії.
У експертизі «Свободи» беруть уділ координатор Європейської коаліції Микола Статкевич і координатор кампанії «За справедливі вибори» Віктор Корнієнко. Веде передачу Валер Карбалевич.
Господар Корнієнко, як би ви оцінили, які наступства може мати для дочинення Білорусі і Заходу ось гетія виснови назіральників ОБСЄ, признання імі білоруських виборів недемократичними?
Хотів би звернути увагу на критери, по яких вибори були признані неодповідаючими стандарти ОБСЄ. Було вельми шмат дискусій і спречок, ці байкот, ці неуділи в виборах опозиції і так далі. От все ж таки я хочу подякувати тих кандидатів, які не знялися, пішли до кінця і дали справжнє, не глядячи на критику не тільки від влади, але і зі своїх якби, поплечників, а то й поклепницьких компаній. Так ось тільки їх уділ до кінця у цій виборчому фарсі і показав те, що треба було для того, щоб вибори були не признані врешті-решт. Це перше. По-друге, можна зробити таку вислову, що міжнародні інститути не купляться на ніякі трюки, які там буде пропонувати йому влада, а все ж таки будуть потребувати системної демократизації. І я думаю, що у ліпшому випадку заховається статус-кво. Але і опозиція повинна зробити вислову. Ніякими спецефектами, політичними фокусами і ілюзіями режим не переможеш. Тому, окрім мозольної праці, у тим ліку і у контакті з міжнародними інститутами нічого не зробиш.
Господар Корнієнко, ви ось почали вже говорити про наступство виборів для внутріполітичного життя. Говорили, що потрібно робити опозиції, але ось Лукашенко казав, що хутка гэтая опозиція зникне. І коли діалог з Заходом не отримався, то чи можна чекати політичних заморозків, узмацнення репресій? Може, знову з'явиться політзняволений?
Вибори показали, що уладам недостатково та сама славутого адміністраційного ресурсу, каб забезпечувати елегантні перемоги. Треба непристойної фальсифікації, тільки тоді от гэты режим може заховатися. Для того, каб гэты фальсифікації працягувалися і далі, звісно ж, треба проводити політику і заполохування, зниження громадсько-політичної активності громадянів, використовуючи і репресії, і організацію різних поклепницьких кампаній. На жаль, мой прогноз тут не вельми оптимістичний. Тиск на своїх опонентів режим буде протягувати. Можливо, він буде приймати ніякі нові форми. Уже зараз ми бачили під час от цієї виборчої кампанії більш активно використовувалися фіскальні органи різностайні. Ну і опозиція так само повинна улічувати ці нові обставини і для себе, ці погрози з вуст Лукашенка, які прогучали. Адзінство повинно бути не тільки декларативним, а і таким, який дасть більш можливості для сумісної праці різних політичних структур. Я за те, щоб частка от цієї партії на політичного суверенітету кожної структури була обмежувана на користь адзінству. Звісно, гэтая кампанія, яка прийшла, ніхто не сподівався, що під час яе буде змінена улада, але яна використовувалася як етапна задача для підрихтовки будущої президентської кампанії у значній ступені.
Господар Статкевич, а ви як лічите, які наступства може мати виніки гэтай виборчої кампанії для внутріполітичного життя, чи можна чекати політичних заморозків?
Я думаю, что полный период таки будет заморозка, потому что зараз почнут на массивной хвале шукать ворогов и тут потерпеть оппозицию. Кроме того, нужно повинно быть для гандлю новой политвязни, как мириться вновь с Заходом. Бо на наступный год владе пошансовало конфликт на Кавказе. Пополохать Европой не удалось, але зато и можно продать признание Полдневой Осетии Абхазии и снова тримать танный газ и кредит. Але стоит будет уже думать и про 10-й год, и вот тогда снова потребуется чего либерализация. И снова знайдутся верные политики, которые на ее купятся. Ну, я еще хотел додать то, что сказал Виктор. Я не лечу стратегию оппозиции эффективной для этих выборов, стратегию полного удела. Треба с одного боку повлечь структуру оппозиции их уплывать, с другого боку не допустить внешнеполитичной легитимизации улады, и с третьего боку, чему-то про это забывается, это же основное, не допустить внутриполитичную легитимизацию улады. коли оппозиция робить выгляд, что выборы есть, и идея вот так вот, как бараны тупо до конца, то в громадстве возникает отшивание, что все нормально, были выборы, была оппозиция, и ее просто не брали. Так вот, в этих воронках, видно, была бы такая сумесь нескольких тактиков. И мы должны, может быть, пока на еще подяковать тем людям, которые казали про бойкот. Не занимались им реально, а казали про его. Подяковать тем кандидатам, которые занимались из выборов и притягивали увагу громадства до того, что все-таки выборов нема. Потому что фактор внутриполитической идентизации, он, на мой поле, тут основной.
Ви слухали передачу «Експертиза Свободи» на тему, які політичні наступстви можуть мати відбувшиеся вибори. У передачі брали уділ координатор Європейської коаліції Микола Статкевич і координатор кампанії Об'єднаних демократичних сил за справедливі вибори Віктор Корнієнко. Вів передачу Валер Карбалевич.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр, частоти 6050 і 7115 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!